Мындан тышкары эл аралык валюта кору Украинага 15 миллиард доллар чукул карз берүүнү токтотуп койгон болчу. Мына ушундай жаңылыктар бар.
Рахмат. Кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктарды интернеттеги баракчабыздан да таап окусаңыздар болот. Анын дареги Азаттык Чекит KG, ошондой эле Азаттык Чекит KG сайтына мындан башка дагы үн алгы баян маектерди, ошондой эле ыңгайсыз суроолор жана Азаттык Плюс телеберүүсүнүн видео көрсөңүздөр болот. Мындан сырткары сайтыбызга кирип ошол эле макалаларга өз ой пикирлериңизди калтырсаңыздар болот. Эми 19-январга карата валюталардын курсун айта кетели. Улуттук банктын расмий сайтындагы бүгүнкү күнгө карата чыккан маалымат боюнча валюталар кечээге караганда өсүш байкалган. Тактап айтканда ушул сааттарда 1 АКШ доллары 46 сом 91 тыйын, 1 евро 59 сом 87 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 48 тыйын, ал эми 1 казак теңгеси 31 тыйынга баалануда. Уктурубузду улантабыз, бизден алыстабай туруңуздар. Энергетика жана өнөр жай министри Аскарбек Шадиев энергетика тармагында коррупциялык схемалардын бетин ачкандыгын жар салды. Бул боюнча жыйынга кабарчыбыз Бакыт Асанов катышып келди эле. Бакыт, студияга кош келдиң. Айтып келсең, кандай схемалардын, коррупциялык схемалардын бетин ачкандыгын айтты министр.
Чындыгында эле рахмат, Али. Чындыгында эле энергетика жана өнөр жай министри бүгүнкү өкмөттүн жыйынында энергетика тармагындагы мыйзамсыз акча табуу схемаларынын бет ачылгандыгын жарыя кылды. Анын айтымына караганда, Аскарбек Шадиевдин айтымына караганда, электр энергиясын экспорттоо, Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборунда импорттук көмүрдү сатып алууда, керектүү товар жана кызматтарды кымбат баада сатып алууда, Кыргыз газ ишканасында газды башка жерден, башка өлкөлөрдөн сатып алууда бир топ коррупциялык схемалар орун алып, андан ушул коррупциялык схемалардан түшкөн мыйзамсыз акчаларда кээ бир айрым жетекчилер туйтунуп жаткандыгы боюнча маалымат берди. Анын айтымына караганда, мисалга электр энергиясын экспорттоодо мурунку жылдарда Россия Федерация экспорто арзандатылган баада эреже катары ортомчу фирмалар тарабынан ишке ашырылып келген. Мисалы, Россия Федерациясына 1 киловатт 0.15 центтен, Казакстанга 0.19 центтен, 2007 жылы суунун аздыгына карабастан Өзбекстан Республикасына электр энергиясынын 1 киловатты 1.1 центтен экспортолуп турган. Мунун негизинде отун даярдоо жана негизги кубаттуулуктарды өнүктүрүү маселеси боюнча электр станциялары ачык акционердик коомуна зыян келтирилген жана кургакчылык жылдары мезгил менен өчүрүүлөрүн айына республиканын ички керектөөлөрүнө ыңгайсыздык жаралган дейт да. Мисалы, ушул эле мыйзамсыз акча табуу схемалар ачылган соң, мисалы салыштыра турган болсок, 2011 жылы Казакстанга мурун 0.19 центтен сатылган электр энергиясынын 1 киловатт сааты азыр 2.18 центтен сатылып жаткандыгы боюнча айтылды.
Бакыт, айтсаң, жанагы министр Аскарбек Шадиев бир катар мамлекеттик кызматкерлер ошол коррупциялык схема менен бир топ акчага маарып туйтунгандыгын айтып кетти деп атпайсыңбы? Ошол мамлекеттик кызматкерлердин аты жөнүн тактадыбы?
Аты жөнү тилекке каршы такталган жок. Бул боюнча азыркы учурда тергөө иштери башкы прокуратурада иш жүргүзүп жаткандыгын, алар тергелип жаткандыгын жана өз жазасын ала тургандыгын гана убада кылды.
Жазасын алат, кийинчерээк тактайбы экен ушул аты жөнүн эми?
Бул ошол тергөө иштерине байланыштырды го деген биз ойдо калдык. Себеби дегенде эч бир чиновниктин ушул акчага маарган, туйтунган эч бир чиновниктин атын атай алган жок. Биз тактаганга да аракет кылдык, бирок тилекке каршы андан майнап чыккан жок.
Бул жыйын өкмөттө өттү,
э? Өкмөттө өттү.
Ошол өкмөттүк жыйында Аскарбек Шадиев кайра премьер министр Өмүрбек Бабановдон сөгүш алгандыгы тууралуу азыр эле жаңылыктардан уктук да.
Чындыгында эле Өмүрбек Бабанов ошол Кыргызстандагы электр энергиясы, жылуулук боюнча дагы бир топ маалыматтарды талап кылды. Анын айтымына караганда, ошол мындан мурун энергетика жана өнөр жай министри Аскарбек Шадиевке ушул Кыргызстанды өз алдынча энергетикалык көз карандысыздын камсыздоо боюнча узак мөөнөттүү жана кыска мөөнөттүү программаны даярдоону тапшырган экен. Бирок ошол эле учурда премьер министр Өмүрбек Бабанов ушу акыркы убактагы декабрь айындагы Бишкек шаарындагы жалпы республикадагы өчүрүүлөр электр энергиясынын үзгүлтүккө учурабасы боюнча энергетиктердин ишине ичи чыкпай, бул боюнча жакшы даярданбагандыгы үчүн министр Аскарбек Шадиевке катуу сөгүш жарыялады. Ал үчүн жеке башы менен жооп бере тургандыгын билдирди. Ал ушул Бишкек шаарындагы светтин да газдын да жок болгондугу силердин тырмак ичиндеги жетишкендигиңер деп баалады.
Тырмак ичиндеги. Рахмат. Биз менен студияда кесиптешим Бакыт Асанов болду.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким ташы, ким чечет бул маселени? Эгерде силер президенттин өкүлү
болсоңор. Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Силер азаттык уналгысында угуп жатасыздар. Казакстанда киши колдуу өлтүрүлгөн кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун ишин жаңы жагдайларга байланыштуу кайра тергөө каралууда. Айыпталуучулардын адвокаттарынын доо арызын эми Алматы шаардык соту карап баштады. Сот 25-25 январда өткөн турат. Маркум журналист Геннадий Павлюктун сот ишиндеги жагдайлар тууралуу кабарчыбыз Жанар Акаев айтып бермекчи. Жанар, айтсаң, мына 25 январда Алматыда кыргызстандык журналисттин өлүмүнө байланыштуу сот кайрадан болгон турат да. Иштин жаңы кандай жагдайлар ачылып жатат эми?
Туура, мен азыр эле азаттыктын казак кызматы менен байланыштым. Кечээ алар сот отурумуна катышып келишкен экен. Мына ушул жабырлануучулардын, айыпталуучулардын адвокаты Светлана Мурзина бул айым бир канча документтер каралбай калганын айтып атат, ошону дооматка утат. Ошон үчүн мына сот кайрадан 25 январда жылдырылып дагы улана турган болуп атат ушул судьялардын чечими менен.
Ал жерде жанагыл Алдаяр Исманкулов деген кыргызстандык жараан айыпталып аткан эле да, Мурзина ошонун адвокатыбы?
Ооба, Алдаяр Исманкуловдун адвокаты. Негизи Павлюк боюнча айта турган болсок, азаттыктын мына сот иши кесилгендердин катышуусу жок атат азырча. Анан угармандарга да эсин салып коелу, кыргызстандык журналист Геннадий Павлюк 2009-жылы декабрда Алматыда колу буту тушалган бойдон бийик имараттан ыргытылгандан кийин көз жумган 26 декабрда. Павлюктун уруктугандары жана кесиптештери аны ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин атаандаштары менен иштешкени үчүн саясий буйрутма менен өлтүрүлгөн деп келе жатат да. Бирок кийин сот чечими чыккан бул боюнча. Урозалин 11 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы офицери, азыр сен айтып өткөн Алдаяр Исманкулов 17 жылга кесилген. Кылмыш жасоого катышканы үчүн дагы бир казак жараны Алмаз Игиликов 10 жылга кесилген да.
Булар ошо Казакстандын абагына жабылган болчу э?
Абагына жабылган.
Буга чейин мен эгер жаңылбасам бир айыпталуучу күнөөм жок деп оозун тигип алганда көрүнүш катталган беле?
Туура, мына ошол кесилгенден кийин ошол Шалкар Урозалин сот өкүмү менен нааразы болуп оозун тигип алган да. Урозалиндин адвокаты Айгүл Эрбулабеков ошол эле ачкачылык жарыялаганын айткан. Кыскасы, ушундай бир нааразычылык жагдайлары көп болгон. Бирок азыр биз жогорку кеңештин депутаты, ал мына Геннадий Павлюк Ата Мекен партиясына иштеген да алчы, Бакиевге каршы иштеген. Ошон үчүн азыр биз азыр эле мен Асия Сасыкбаева менен сүйлөштүм. Ал ушул контроль кандай болуп атат, көзөмөл кандай болуп атат, ал айтып берет. Муну кеч азаттыкка кененирээк даярдайбыз.
Рахмат сага. Биз менен студияга байланышта Жанар Акаев болду кесиптешим. Биз уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда сот системасын мындан ары реформалоо боюнча сунуштарды иштеп чыгуучу комиссия түзүлдү. Бул жолку комиссиянын сот реформасын алдыга жылдырууда кандай пайдасы болушу мүмкүн? Реформанын жүрүшүнө эмнелер тоскоол болууда? Бул өңдүү суроолорго сот системасын көзөмөлдөө боюнча жарандык кеңештин мүчөсү Рита Карасартова жооп берди. Ал менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Роза Исаковна Отунбаева президент болуп турганда ушундай комиссия түзүлгөн. Анан ошол кезде баягы мыйзамдарга толуктоо киргизебиз деген үмүт менен аябай жакшы киргенбиз. Жарандык коомду дагы киргизип, анан тилекке каршы ошол кезде коомчулуктун ой пикирин баягы басымдуу биздин сунуш пикирлер ойго алынбай калып, баягы эки бийлик бутактын ортосундагы бир келишим болуп калган да. Бүгүнкү күндө ошол эки мыйзам уже президент вето коюп жогорку кеңеште турат. Анан бүгүнкү күндө эми ошол түзүлгөн комиссия кандай бир толуктоо киргизерине мен мындай көп кандай десем бир күдөлүк оюм бар да. Уже мыйзамдар чыгып калгандан кийин алар кандай дагы бир ушул бүгүнкү жагдайды оңдоруна бир күдөмүк оюм бар. Биздин коомчулуктун бир эле аракети калды ушул сот системасын өз алдынча кылганга. Бул ушул мыйзамдарга биз коомдук угууну талап кылабыз. Анан жана коррупцияга каршы экспертизаны талап кылабыз. Анткен себеби сот системасы өз алдынча болуш керек. Тилекке каршы жогорку кеңеш жактан дагы, президент жактан дагы булар басымдык кылып алышты дагы мыйзамга, ошону киргизип коюшту.
Рита айым,
Буга чейин сотторду тандоо кеңешине байланыштуу өзүңүз айткандай президент Роза Отунбаева болуп турган чакта парламент менен президент ортосуна кайчы пикирлер чыкпады беле. Анан мына жаңы президенттин келиши жана жаңы коалициянын түзүлүшү сот системасын алдыга жылдыра алабы? Сиздер мындай ишенип турасыздарбы коомдук бир жарандык кеңештин мүчөсү катары?
Мындай ишенейин дейин дейсиң, бирок баягы кадр саясаттан карасаң мурункудай эле жыла берет го деген ойдо. Анткени себеби ошо Роза Исаковна президент болуп турганда анын жогорку кеңештеги өкүлү болуп Нарынбаев Данияр Ильич турган. Ал ошол кезде эле президенттин укуктарын, ушу сотторду тандоо укуктарын кеңейтип салган тилекке каршы. Бул туура эмес иш. Анан бүгүн кайра Алмазбек Шаршенович кайра ушул юристти кайра өзүнө жумушка алып аткандан кийин ойлойм, саясат деле өзгөрүлбөйт. Президент өзүнүн полномочияларын кеңейтип атканы көрүнүп атат. Баягы эл эки инкылап эмнеден чыккан, ушул соттордун чечимдери качан туура болот деп ошондон көтөрүлүп чыккан. Бүгүнкү күндө ошо элдин көтөрүлүшүнүн негизинен келген бийликтер кайра эле унутуп эмнеден бийликке келгенин кайра эле өзүлөрү ошол сотторду, чөнтөк сотту тандап алайын, ушу менин дагы ушул тандоого бир салымым кошулгандай болсун деген бир аракеттерди көрүп атат. Ошон үчүн президент тарабынан ушу Данияр Ильич, Нарынбаев ошондой иш аракет жасап атат. Депутаттар жактан Өмүрбек Чиркешевичке жеке, мен ойлойм, ушул жеке ушул суроодо жоопкерчиликти тарта турган ушул депутат, анткени себеби ал дагы ушу конституцияны да жазганга түзмө түз жоопкерчиликти алыш керек. Азыркы күндө ушул сот реформасын жүргүзүп атканга дагы ушу комиссияны жетектеп келип атат. Ошо эки инсанга кандай реформа жүрүп кетерине мындай түзмө түз жоопкерчиликти алыш керек деп ойлойм да.
Натыйжада азыр эмне тоскоол болуп жатат ушу реформанын толук каны жүрүп кетишинде?
Бүгүнкү күндө эң негизги суроо бул деген сот системасына өз алдынчалыкты бериш керек да. Только ушу баягы саясий бир кысымы жок соттор келсе алар чечимди мыйзамдын негизинде чыгарат. А өз алдынчалык болуш үчүн тандоо процессинде дагы өз алдынча болуш керек. Тилекке каршы тандоого мынтип жазып коюшкан: ооба жок дегенди баягы соттор тандоо кеңеши тандап келген күнү дагы аянкы чекитти жергиликтүү сотторго президент коет деп коюшту дагы жогорку сот менен конституционный палатага жогорку кеңеш коет деп койду. Элестеткиле, соттор тандоо кеңеши аларды тандап келген күнү дагы алар жок деп коюшу мүмкүн. Анан ошол өзүнүн жообун эч кандай бир эметпейт да, баягы мотивация деген эме мотивировать этпейт. То есть эмнеси менен жаккан жок бул талапкер. Ошон үчүн ошондой киргизип койгондон кийин депутаттарга жаккан эле талапкер өтөт. Ал өткөндөн кийин алардын баягы телефону менен чалып коюп, бул чечимди буга чыгарып кой, тиге чыгарып кой деп ошолордун чечимин аткарып жүрө берет. Ошон үчүн биз бүгүн айтып атканбыз, сотторду тандоо кеңешинин мыйзамына өз алдынчалыкты киргизип койгук деп ошого такыр жол бербей атышат.
Рахмат сизге, ырытайым.
Сиздер угуп жаткан Азаттык уналысынын түшкү чыгарылышы, аны мен Мухаммедали Токтокунов алып баруудамын. Өзбекстандан чыккан кыргыздар менен маек. Кыргызстанда фашизмге каршы онлайн акция өтүп жатат. Андыктан биз менен болуңуздар, алдыда ушулар тууралуу уктурабыз. Өзбекстандын Анжан облусундагы Султанабад айылында 50дөн ашуун кыргыз үй бүлөлөрү жашашат. Алар дээрлик мектепте өзбек тилинде окуп, бордош элдин каада салттарын тутунуп калышкан. Ошол эле мезгилде өз улутунун нарк насилдерин аздектеп келишет. Буга Оштогу кабарчыбыз Санжар Иралиев түпкү мекенине тууганчылап келген өзбекстандык кыргыздар менен баарлашкандан кийин дагы бир ирет ынанды.
Кыргызстандык Гүлшайыр Игамова Анжияндагы Султанабад айылына 30 жыл мурун келин болуп түшкөн. Жыл сайын эки жолу ата мекенине келип, тууган уруктары менен көрүшүп турат. Бул иретте туугандарына учурашкан келиптер. Кыргыз тилдүү бул айым азыр өзбекче түш жоруйт экен. Биз менен маегинде ал чек ара көйгөйүнөн улам акыркы кездерде төркүнүнө келип кетүү кыйындап калганын айтып отурду.
Убактында келе албайсың, убактыда кабар ала албайсың, ашындан түздө кыйналдым да.
Аяктагы Өзбекстандагы жашооңуз кандай азыр?
Аякта жакшы, ырасы жакшы, хамма жогум жетерлик, бар жогубуз бар. Кичине ушу сагынч кыйнайт да бизди. Качан жол ачылып кетет, мурункудай болуп калабыз деп ойлонам да. Ошо мурунку ой эмелер кеп калабы деп үмүт кылам.
азыр мен сиз менен сүйлөшүп отуруп бир нерсени байкадым, тилиңиз өзбекчеге аралашып өзбекче сүйлөп калыпсыз. Сиздер жашаган жерде биздин билишибизде көп кыргыз улуттуулар бар да, бирок бардыгы эле ушундай өзбекче сүйлөп калышат.
Чалыш болуп калганбыз да, энди баары бир кошуна маалалар өзбек да.
Энди баары мектебиңер кандай, өзбекче окутабы?
Өзбекче окутат. Биздин мектебибиз өзбекче да. Ашын үчүн бул жарым жарымыз машинакы болуп калганбыз да, чалапыла болуп эле сүйлөп.
Эми сиз эмне болсо да кыргыздын кызысыз да, кыргызча каада салттарды колдонуп турасызбы же аларды эле унутуп жибердиңизби?
Жок, кыргызча салтыбызды колдойбуз. Эми баары бир маалеңизде неме болгондон кийин колдойсуң да. Боорсак пышырабыз, өш кыйган эмнемелерибизди эле кылабыз. Боорсак кылсам бу неме дейишади? Боорсак кылып берейин десем бу неме деп ийишади. Ке беш бармак кылайын десем неме у деп турушат да.
Жок, унута элексиз
ал. Жок, унута элек. Унутушуң кыйын да баарыбир өзүңдү.
Ал кандайдыр бир эмнелер жокпу силерде мисалы? Бул кыргыз эле кой.
Жок, маалабыз раса жакшы да, бири бирибизге раса жакшы. Бул кыргызыдыбы, өзбегизиби дейиш жок.
Гүлшайырдын дагы бир айылдашы Атабек 25 жашта. Досунун тоюна катышуу үчүн түпкү мекенине келген Атабек менен Шамалды сайда жолугуштук. Өзбек тилдүү мектепти бүткөн. Кыргызстанга бат-бат каттап туугандары, достору менен кыргыз тилинде сүйлөшкөнгө дайыма далалат кылат. Ал эмес Кыргызстандын жарандыгын алууга да ынтызар.
Өзү ата бабаларыбыз ошол жактан, бизди эми чоң аталарыбыз ушул жака келип жайгашып калып, анан ошондон бери эле кыргыз маале болуп эле анан ушул жерде өзүбүз эле жашап ошондой болуп калганбыз. Бирок эми Кыргызстанга кеткибиз келет. Канака кылып кетсек болот? Эми биз ояка барып жашасак, бизге ким уйрөтөн, ким жер берет, бизди ким колдойт, кимге кайылабыз? Ошондой нерселер пайда болот да, ой пайда болот. Канака кылып эмне кылам? Эми досторум бар, өтөмүн Кыргызстанга, это Ошко барам, Ошто досторум бар, Жалабатта досторум бар. Атамдарга айтсам, а бопту, сен бир үйдөн бирөө Кыргызстанда болуш керек дейт.
Былтыр Кыргызстанда кыргыз өзбек улуттарынын арасында чатактар чыгып кетпеди? Ошол маалда сиздерде бир кандайдыр кооптонуу болду, кантсе деле Өзбекстандагы кыргыздар болуп атпайсыздарбы?
Канака десем эми ичибизде мындай коркунуч болду, эми кандай болот деп ойлондук өзүбүзчө, бирок мынака мынака жаман нерселер болоду да. Ошол өзүбүзчө аяк бияка деле чыкпай отурдук энди, бирок баары бир телевизордо көрсөтүп атты андай нерселер болбойт, эч нерсе болбойт деп жаман сөздөр болоду да.
Султан Абад айылы Анжиян облусундагы Хан Абад шаарына жакын жайгашкан. Ош облусунун Карасуу району менен чектеш. Ал жердегилер негизинен дыйканчылык менен алектенишет. Кыргыз өзбек аралаш жашаган бул аймактын тургундары чек ара ачык кезде Карасуу базарынан дүрдүүнү алышып, өздөрү жашаган жерге алып барып сатып да жүрүшкөн. Султан Абад айылынан сырткары Анжиян облусундагы Коргон Төбө, Айым, Нарбото жана Дардак деген айылдарда да кыргыздар жашашат. Наманган, Фергана, Жыззах жана Ташкен облустарында да кыргыздар бар. Өзбекстандын улуттук телеканалы эки жумада бир жолу кыргыз тилинде Достук аттуу жарым сааттык берүү көрсөтөт. Бирок Өзбекстанда жашаган кыргыздарда өз улутуна таандык ысымдарды ыйгаруу сейректеп баратканы байкалат. Маселен, Дилдора, Мафтуна, Лачынбек, Элиярбек. Булар Султан Абадтык кыргыз улан кыздардын ысымдары. Санжар Иралиев, Азаттык, Ош.
Сиздер Азаттык уналгысын тыңдап жатасыздар. Кыргызстанда ушул тапта антифашисттик же болбосо кызылдай улутчулдукка каршы онлайн акция өтүп жатат. Студиябызга онлайн акциянын катышуучусу Беккул Жекшенкуловду чакырганбыз. Беккул, студиябызга кош келипсиз.
Кош келдик.
Мына айтсаңыз, онлайн акция өтүп жатат дедиңиздер, э? Эмне максатта?
Максат негизи мындай фашисттердин азыркы мисалы Москвада өтүп жаткан эме
антифашисттик
акция болуп атат. Кыргызстанда болсо интернетте жүргүзүп атат. Максаты негизи мындай, мисалы Москвада аякта мигранттар көп, ошол эле биздин жарандарыбыз. Бирок дайыма
жанагындай уруп салууларго, айрым учурда өмүрүнө залака келтирген жанагы эмеспи, э?
Скинхеттердин ар кайсы эмелер бар, эмелер, движениялар, ошого каршы акциялап атат да.
А бул акция ошол Москвадагы өтүп жаткан акцияны колдоо максатында өткөрүлүп жатат да, Кыргызстанда. А онлайн деген кантип түшүнсө болот?
Интернетте жүргүзүлүп атат азыр.
Демек кыргызстандык жаштар интернет аркылуу
Twitterде, Facebookта.
Мына сиз азыр дагы телефонуңузду ачып ошол сайттарда отурасыз да, социалдык түйүндөрдөчү. Анан кийин катышуучулар активдүү эле болуптабы, жигердүү эле катышып атабы? Канча киши бар?
Негизинде эмеге карасам 1000 ашык чакырылган. Бирок өзүмдүн эмесин 112 киши катышып атат азыр.
А кандай чакырыктарды таштап атышат ал жерде?
Фейсбук аркылуу жана
фейсбук аркылуу
мисалы досторунун арасында чакыруу деп жиберилет. Өзүнүн эмеси функциясы бар фейсбуктун ошондой.
Эми кандай урагандар менен чыгып атышат булар?
Негизинде Кыргызда нет фашизму деп мындай лозунгтар чыгып атат азыр. Анткени акыркы убакта мындай ИИМ дагы анан жана могу Покровкадагы
окуялар
чыр чатактар каршы чыгып атат да. Мисалы негизи улутчул менимче туура эмес.
Эмне үчүн мисалы үчүн улутчулдук дегенде мындай кичине өзүнүн улутуна күйүү сезими деле бир маанилүү го?
Ал мааниси туура, бирок аралашпаш керек да патриотизм менен нацизмди.
Ошол мисалы үчүн кандай улутчулмун деп эле башка улуттарды жериген болбойт деген маанини айткан турасызбы?
Ооба, анткени мисалы менин көп досторум бар, дунган болобу, өзбек болобу, орус болобу, улут жаман улут жок, жаман киши бар менимче.
Анан бул акция канча күнгө чейин созулат же бүгүн бүтөбү?
Бүгүн бүтөт болуш керек, анткени онлайн да, онлайн деп бүгүнкү 19-чу.
Сизге рахмат. Вот биздин студиябызда ушул фашисттик же болбосо кызылдай улутчулдукка каршы акциянын катышуучусу Бекул Жекшенкулов болду. Эми ушул таптагы өлкө аймагында болуп жаткан кырдаалдар тууралуу тийиштүү министрликтердин маалыматын угабыз. Унаа жана байланыш министрлигинин басма сөз катчысы Чыңгыз Эсенкулов унаа жолдору тууралуу буларды айтып берет.
Кыргыз Республикасындагы жалпы пайдаланылуучу автомобиль жолдору ачык. Өзгөчө маанилүү болгон Бишкек Ош жолунда эч кандай кырсыктар катталган жок. Баягы аба ырайына байланыштуу, аба ырайы дагы ал жерде жакшы болуп, ичине айрым жерлерде, айрым тилкелерде баягы кар жаап, бирок биздин кызматкерлер жолдорду өз убагында тазалап жатат. Ал эми Ош Бишкек Нарын Торгарк автожолу дагы ачык, аякта дагы эч кандай айтканда кар жаап жол тосуп калган абал кетирген жок. Бир гана Мырзаке Каракулжа Алайкул жолунда кичине мындай кыйынчылыктар пайда болду. Анткени ал жер баягы өтө тоолуу аймак болгон үчүн ал жерге кичинеден баягы кар көчкүлөрү түшүп турат да. Ошолорду мындай кичине убактылуу мындай тосуп турганга туура келип турат, баягы кар көчкүлөрдү тазалаганга. Ал эми башка бүт жолдору кудай буюрса ачык эле.
Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматкери Абдышарев Бекулов өзгөчө кырдаалдар боюнча мындай маалымат берди.
Кыскы маалымат боюнча бүгүн саат 9:00 Мырзаке Каракулжа Алайкул унаа жолунун 81 чакырымында 1400 метр куб болгон кар көчкүлү түштү. Учурда Минтранстын техникалары тазалоо иштерин жүргүзүп жатышат. Андан сырткары Чүй облусунун Жайыл районундагы Сусамыр өрөөндө жайгашкан 4 мектептин 1-класстан 4-класска чейин башталгыч класстарында мектеп окуучуларында убактылуу окуу процесси токтотулду. Бул райондук билим берүү бөлүмүнүн чечими боюнча 23-январга чейин токтотулду да.
Суукка байланыштуубу?
Суукка байланыштуу. 40-45 градуска чейин төмөндөп кеткен абалда.
Мындан башка өзгөчө кырдаалдар жокпу өлкө аймагында?
Негизи калганынча эле.
Эсиңиздерге дагы бир ирет сала кетсек, Чүйдүн Жайыл районуна караштуу Суусамыр өрөөнүндө абанын температурасы -40-45 градуска чейин төмөндөп кеткендигине байланыштуу Суусамыр айыл округундагы орто билим берүүчү мектептердин 1-класстан 4-класска чейинки окуучулар үчүн окуу бүгүндөн тарта 23-январга чейин убактылуу токтотулду. Бул тууралуу Азаттык ошол эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарип Бекулов кабарлады. Окуу убактылуу токтотулган мектептер Биримкулов атындагы Тунук айылдык орто мектеби, Конушбай атындагы Суусамыр айылдык орто мектеби, 1-май айылдык орто мектеби жана ошондой эле Мырзахматов атындагы Кожомкул айыл орто мектеби. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык үн алгысынын түшкү жарым сааттык берүүсүн уктуңуздар. Аны мен Бишкектен Мухаммедали Токтокунов алып бардым. Кечки саат 6:00 жолугуп угушканга чейин сак саламатта туруңуздар.